Aga võtame alguseks teksti teisest Peetruse kirjast, 3. peatükist salmid 3 ja 4. Seda teadke kõigepealt, et viimsel päevil tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes elavad iseeneste himude järele ning ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sest sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest. Ja meie ka siin ajalugu üsna pikalt tagasi rullides võime tõdeda, et maa on ikka seisnud oma koha peal, taevas on ikka meie peakohal ja kõik asjad vähemalt, mis puudutavad taevast ja maad, toimivad ikka samamoodi. Ja selles mõttes võibki tekida see küsimus, kus inimesed ütlevad, et kus see tema tulemise tõotus siis on. Kõik on ikkagi vana viisi. See tekst ütleb, et selle küsimusega tulevad välja pilkesõnade pilkajad, kes elavad iseeneste himude järele. Meie teame Jumala sõna lugedes, et kõik ei jää samamoodi, nagu me oleme harjunud nägema, kuigi ka meile kõigile on ilmselt üsna kummaline olukord, kus maa ei ole enam see sama meie jalge all ja taevas ei ole enam see sama meie peade kohal. Aga Jumal, kes lõpu alguses teab, on valmistanud meile hoiatuse, et need asjad, mis on tulemas, ei tabaks meid ootamatult ja et me teaksime ka seda, kuhu põgeneda. Nagu meie hoiatame oma lapsi ohtude eest, niimoodi hoiatab Jumal oma lapsi ohtude eest. Meie küll kõiki olukordi lahendada ei suuda, aga Jumal suudab. Minu väike lapselaps tahtis minna oma nuku vankriga tänaval jalutama. Kuna ta on 5-aastane, siis ma lugesin talle sõnad peale nendest ohtudest, mis on tulemas, seal tee peal ette. Ütlesin, et suure teene ei lähe. Ütlesin ka seda, et seal on üks põik tänav, kust võib tulla suure kiirusega auto välja. Ütlesin ka seda, et üle tee minnes peab tingimata vaatama mõlemale poole, enne kui üle tee lähed ja et lähed võimalikult otse. Need on need minu inimlikud nõuanded minust väiksemale, aga Jumal täpselt samamoodi varustab meid ohtude puhuks, ütleb, kuidas toimida ja ütleb, et need asjad võivad juhtuda ja sa ei pea sellest ehmatama. Ja nüüd me loemegi ühe teksti vanast testamentist, mis räägib nendest asjadest, mis hakkavad juhtuma ja räägib ka sellest, mille pärast need hakkavad juhtuma. See tekst on Jesaja raamatu 24. peatükis ja praegu ma loen salmid 1-6, pärast loeme sealt tagant poolt ka. Vaata, Jehova laastab maa ja rüüstab selle, paiskab segisele pinna ja pillutab elanikud ja nagu rahvaga, nõnda sünnib preestriga, nagu sulasega, nõnda ta isandaga, nagu ümmardajaga, nõnda ta emandaga, nagu ostja, nõnda müüjaga, nagu laenuandjaga, nõnda laenajaga, nagu võla usaldajaga, nõnda võlgnikuga. Maa laastatakse täiesti ja risutakse sootumaks, sest Jehova on ütelnud selle sõna. Maa leinab, laostub, ilmama närbub, laostub, rahva ülimused rammestuvad. Maa on rüvetanud oma elanike all, sest need on üle astunud käsu õpetusest, muutnud seadusi, murnud igavese lepingu. Seepärast neelab needus maa ja selle elanikud jäävad süüdlasteks, seepärast kahaneb maa elanike hulk ja vähe inimesi jääb järele. See tekst ütleb, et kui need asjad sünnivad, siis ei ole vahet, kes sa oled, need sünnivad kõikidele. Kui me loeme Jeesuse öeldud sõnad nende samade sündmuste kohta, siis üks võimalus neid leida on Luuka evangeeliumi 21. peatükis, salmides 25-28. Kellel piiblit kaasas loeme kaasa, niimoodi jääb paremini meelde. Ja siin on öeldud niimoodi, ja päikeses kuus ja tähtedes on ennustusmärke ja maa peal on rahvastel ahastus ja nõutu olek merekohina ja veevoogude pärast. Ja inimesed lähevad rammetumaks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peal on tulemas, sest taevavägesid kõigutatakse. Ja siis näevad inimese poja tulevat pilves suure väe ja auhiilgusega. Aga kui see kõik hakkab sündima, siis vaadake üles ja tõste oma pead, sest teie lunastus läheneb. Ja nüüd ongi see üleskutse Jumala rahvale, Jeesuse sõnad oma järgijatele, oma lastele, millega ta meid tahab hoiatada. Ja siin ongi mõte just selles, et kui need asjad hakkavad sündima, siis meie võime tõsta oma pilgud üles, sest meie lunastus läheneb. Ja me ei pea laskma ennast endest olukordadest ära ehmatada, nagu inimesed, kes Jumalat ei tunne ja kes varju otsida ei oska. Mitmes tekstis piiblis on räägitud ka sellest, kuidas Jumal päästab temale kuuletuva rahva. Üks endest tekstidest, kus Jumal päästab hävingust temale kuuletuva rahva, on kirjas esimese Moosese raamatu 19. peatükis. Siin on jutt Soodoma hävitamisest ja me näeme, kuidas Jumal tegutseb oma inimeste heaks, keda see moment oli õnnetuseks päris vähe. Ja ma loen siit esimese Moosese 19. peatükist 9. salmi teise poole ja kuni salmini 13. Ja nad kippusid väga mehe Loti kallale ja asusid ust maha murdma. Siis mehed sirutasid käed välja, tõmbasid Loti enese juure kotta ja sulgesid ukse. Aga mehi, kes koja ukse taga olid, lõid nad pimestusega, nii hästi väikesi kui suuri, nõnda, et need väsisid ust otsimast. Ja mehed ütlesid Lotile, kas sul veel keegi siin on? Oma väimehed, pojad ja tütred ja kõik, kes sul linnas on, viisid paigast ära, sest me hävitame selle paiga, kuna hädakisa nende pärast on Jehova ees suur ja Jehova on meid läkitanud seda hävitama. Siit me näeme seda, et kui hävitus oli tulemas, Jumal juhtis temale ustava ja temale kuuletuva rahva, keda õnnetuseks oli väga vähe sealt välja. Ja kuna see hävitus oli kohalik, siis oli võimalik põgeneda teise kohta, kui Jumala sõna usuti ja sellele kuuletuti. Sama lugu oli Jerusalema hävitamisega aastal 70 peale Kristust, kus ka Jeesus jällegi ütles sõnad, mida tuli uskuda ja mille järgi tuli toimida. See skeem, mis meie tänases elus peaks ka töötama, et me usume seda, mida Jumal ütleb, ja toimime selle järgi. Ja siit samast Luuka 21. peatükist, kus me juba lugesime, loeme salmid 20 ja 21. Aga kui te näete Jerusalema olevat sõjaväe poolt ümber piiratud, siis tundke, et ta hävitus on ligidal. Siis põgenegu need, kes on Juudamaal mägedele, ja need, kes on linnas, mingu välja, ja kes on maal, ärgu mingu linna. Ja kummaline on ju öelda, et põgenege, kui te näete, et linn on ümber piiratud. Kuidas on võimalik põgeneda, kui linn on ümber piiratud? Ometigi on teada ja ajaloos teada, et Jerusalema hävitamisel ei hukkunud ühtegi kristlast. Kõik, kes kuuletusid Jumalale, läksid välja. Ja see välja minemine oli võimalik ainult selle pärast, et kui roomlased olid Sestiuse juhtimisel linna ümber piiranud ja kristlased nüüd mõtlesid Jeesuse sõnade peale selle äramineku kohta ja mõtlesid, kuidas see võimalik on, siis äkitselt piiramisrõngas läks lahti ja roomlased läksid linna alt ära. Uskmatud või Jumala kartmatud juudid, kui me nii võime nimetada, jooksid nüüd roomlastele järgi neid ründama, seda hävitavat sõjaväge ründama, aga jumalomad teadsid, et nüüd on see koht, kus tuleb minna välja. Ja nad kuuletasid, mõne aja pärast tulid roomlased tagasi, nüüd juba Tiituse juhtimisel, ja linn tehti maa tasa, just nii nagu oli Jeesus ütelnud, kui ta ütles, et siia jäta ühte kivi ka teise kivi peale. Me näeme, et pääsetee oli selles, et inimesed uskusid, mis Jumal oli ütelnud, ja läksid varju. Need sündmused, millest praegu juttu oli, Soodoma hävitamine, Jerusalema hävitamine, olid sellised ühte kohta tabavad hävitused. See tekst või need kaks teksti, mida alguses sai loetud, puudutasid aga kogu maad. Ja nüüd, kui need puudutavad kogu maad, siis me saame aru, et me ei saa ju ühtegi teise geograafilisse kohta põgeneda. Ja nii nagu Kaja laste jutus ilusti ütles, et meil on võimalik hoida Jumala varju alla. Ja et kui mingi paiga hävingust võib Jumal meid juhtida teise paika, siis globaalse hävingu puhul on see meie turvatunne pigem meie hinge seisundis. Ja see tähendab, et ükskõik mis juhtub, ja me kohe loeme paar teksti sellest, kui hulluks olukorrad võivad minna, ja jällegi mitte hirmutamiseks, vaid hoiatuseks ja teadmiseks, et kui need asjad hakkavad sündima, meil on varjupaik. Meil on varjupaik seal samas Jumala peopesas, millest Kaja rääkis. Ja teise Peetruse 3:10-12 ütlebki meile, et issanda päev tuleb otse kui varas öösel, mil taevalt raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad või uustõlge ütleb lagunevad ja ilmamaad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Neid tekste lugedes me võime kõik neid hirmuga lugeda ja mõelda sellele, kas ma pean vastu, kuidas ma pean vastu ja mis siin hakkab toimuma, aga me võime mõelda ka sellele, kelle kontrolli all need asjad on. Me võime vaadata sündmustele, aga me võime vaadata isikule, kes on lubanud meile kaitse. Ja mulle tuleb meelde üks lugu, ma kunagi ammu lugesin seda, aga minu meelest sobib see siia ka väga hästi, ühest väikesest tüdrukust, kes oli kodust väljas, kui algas äikese vihm ja müristamine, üsna kõva äike mürtsus. Ja nüüd selle väikese tüdruku ema, kes oli kodus, mõtles, et kus see minu väike laps selle äikesega nüüd on ja kas ta kardab ka ja kuidas moodi ma saaks teda aidata. Äike läks mööda ja laps jõudis koju ja ema ütleb, et kus sa mu pisikene küll olid, et nii hirmsad olukorrad olid ja muud kui mürises ja muud kui lõi välku, et kuidas sa hakkama said. Ja väike tüdruk ütleb, et ei, minuga on kõik korras, sest terve kodu tee tegi Jumal minust pilti. Ja minu mõelest on see selline hästi tore lugu just sellest, kuidas me võime keskenduda sellele, mis Jumal teeb. Ja mitte sellele, millised olukorrad meie elus on. Meil võib täna ka pindi algealt ära nihkuda, kuigi maa seisab paigal. Meie elus võivad toimuda olukorrad, mis võtavad pinna jalgealt ära. Aga kui me saame toetuda sellele igavasele kaljule, kellest me alguslaulus laulsime, siis seda pinda ei saa meie alt ära võtta, kuigi maa kõigub. Ja nüüd me loeme edasi Jesaja raamatu 24. peatükist ja huvitav on see, et Jesaja nägi seda pilti, apostel Johannes nägi seda pilti, Ellen White nägi seda pilti, ühesugust pilti sellest, mis hakkab toimuma ja me võime seda lugeda teadmisega, et meil on varjupaik. Ja ma nüüd loen siit samast Jesaja 24. peatükis 17-22 salmid. Pelg, püügipaik ja püüdepael on su ees maaelanik, kes siis põgeneb peletushüju eest, langeb püügiauku, aga kes tuleb püügiaugust välja, selle püüab püüdepael, sest kõrguseluugid avanevad ja maa-alused vabisevad. Maa põrub põrmuks, maa lõheneb lõhki, maa kõigub kõvasti. Maa taarub tugevasti, joobnu sarnaselt ja õõtsub otse kui vahi onn. Tema üleastumine lasub raskesti ta peal, ta langeb ega tõuse enam. Sel päeval nuhtleb Jehova kõrguse väehulka kõrgel ja maa kuningaid maa peal. Need kogutakse kokku, kogutakse vangidena auku, suletakse vangitorni ja hulga aja pärast nuheldakse neid. Siin me näeme olukorda, kus maa tõesti liigub jalge alt ja kui me vaatame erinevaid tõlkeid, siis 22. salm lõpp, kus on öeldud, et neid õelaid, nii öelda õelaid, nuheldakse hulga aja pärast, siis Septuaginta kreekakeelne tõlge ütleb, nuheldakse paljude põlvkondade pärast, mis tähendab tõesti, et 1000 aastat läheb mööda enne kui see lõplik otsus hävituseks Jumala käest tuleb. Otsus on tulnud, aga see viiakse täide 1000 aasta pärast. Ja kui siin räägitakse sellest, et 21. salmis, et nuheldakse kõrguse väehulka kõrgel ja maakuningaid maa peal, siis kes on see kõrguse väehulk kõrgel, keda nuheldakse? Kui me loeme Efesuse kirja, siis me loeme sealt, et meil on võitlemist mitte liha ja verega, vaid taeva aluse kurjuse vaimudega, ehk siis langenud inglite ja saatanaga, kes ei ole oma päritolult maised, aga kes on siia maa peale saadetud ja kes ka suletakse siia maa peale vangitorni, kui see kõik nüüd sünnib. Aga Lukas kirjutab, et kui see kõik sünnib ja kui taeva vägesid kõigutatakse, siis meil tuleb vaadata üles, sest Jeesus tuleb. Ja ma saangi aru, et see taeva vägede kõigutamine tähendabki seda olukorda, kus need maa ja taevas ei ole enam samamoodi oma koha peal. Ja kui me lugesime, et tähtedes ja kuus ja päikeses on ennustusmärke, siis ennustusmärgid tulid juba 19. sajandil. 1750 oli võimas Lissaboni maa värin, mis raputas tervet suurt osa Euroopast ja hävitas peaaegu täiesti Lissaboni. 1780 läks täiesti arusaamatul moel päikepäeval pimedaks. Astronomid ei registreerinud ühtegi päikese varjutust, lihtsalt oligi üleloomulik pimedus. Sellele järgnes kuu öösel täiesti tuli punasena. Ja nüüd 1833 oli selline olukord, kus tõesti tähed tulid taevast alla, nagu oleks viigipuu raputanud oma tooreid marju. Ja fotograafiat tollal ei olnud, aga inimesed, kes on selle pildi üles joonistanud, on joonistanud nii, et ongi terve taevas täis selliseid tähti, mis tulevad alla, need oma silmaga nägijad. Ja nüüd järgmine sündmus, nii Luuka evangeeliumi kohaselt kui ilmutusraamatu kohaselt, on see, et taeva vägesid raputatakse. Ilmutusraamatus, Johannes kirjutab selle kohta, taevas veeres ära nagu rull raamat. Ja meie oleme nüüd selle kahe sündmuse vahel, selle tähtede saju vahel, mis toimus 1833, ja selle taeva ära veeremise vahel rull raamatuna. Ellen White kirjutab nende samadest sündmustest, miks ma teen järelduse, et tema ka nägi sarnast pilti, nagu on kirja pandud näiteks Jesaja poolt. Ja ma loen suurest võitlusest alates leheküljest 635, originaali leheküljed. Võiduhüüete, mõnituste ja needmiste saatel on kurjade inimeste mass valmis oma saagile kallale tormama. Kui tihe pimedus, sügavam kui ööpimedus, langeb maa peale, siis äkki ulatub üle taevalaotuse vikerkaar, mis hiilgab Jumala trooni aust ning see näib ümbritsevat igat palvetavat gruppi. Vihased rahvahulgad peatuvad, nende pilkavad hüüded hääbuvad ja nad unustavad oma mõrvarliku vihaobjektid. Kohutava aimdusega põrnitsevad nad üksi silmi Jumala lepingu sümbolit ja igatsevad olla varjatud selle kõike valdava hiilguse eest. Keskööl ilmutab Jumal oma väge oma rahva vabastamiseks. Päike lööb särama täies hiilguses, tunnustähed ja imed järgnevad kiiresti üksteisele, õelad vaatavad seda hirmu ja hämmastusega, õiged aga silmitsevad pühaliku rõõmuga oma vabastamise märke. Looduses näeb kõik, pöörduvad tagurpidi, jõed lakkavad voolamast, tumedad rasked pilved kerkivad taevasse ja põrkuvad kokku. Keset vihast taevalaotust on üks selgesti nähtav, kirjeldamatult hiilgav avaus, kust kostab Jumala hääl nagu suurte vete kohin. See on sündinud. See hääl paneb värisema taeva ja maa. Tekib võimas maa värin, määrdustele olnud sellest ajast, kui inimesi on olnud maa peal. Säärane suur maa värisemine see oli. Ja nüüd Ellen White siin siteerib ilmutusraamatu 16. peatükki. Taevalaotus näib avanevat ja sulguvat. Auhiilgus Jumala troonilt sähvab sellest läbi. Mäed vappuvad nagu pilliroog tuules ja lõhenevad kaljupangad paiskuvad laiali. Kostab läheneva tormi möirgamist, meri mässab raevukalt, kuuldub orgaani kisendamist, nii nagu möirgaksid teemonid oma hävitusööl. Maapind kerkib ja voogab nagu merelained, maapind lõhkeb, maa alused näivad järele andvat. Väeahelikud langevad, asustatud saared kaovad. Vihased lained neelavad enda alla sadama linnu, mis on muutunud kurjuse poolest Soodoma sarnasteks. Suurt Baabeloni tuletatakse meelde Jumala ees, et Jumal annaks temal oma raevu viinakarika. Suured talendiraskused, ja talent on 25 kilo, raheterad teevad oma hävitustööd. Maailma kõige uhkemad linnad tõmmatakse maha, luksuslikud paleed, mille püstitamiseks maailma suured mehed on kulutanud oma rikkuse, et austada ise ennast, muutuvad kübemeiks nende silme all. Vanglamüürid purunevad ja Jumala rahvas, keda nende usu pärast on orjuses hoitud, vabaneb. Hauad avatakse ja paljud neist, kes magavad maapõrmus, ärkavad. Ühed igaveseks eluks, teised häbiks ja igaveseks põlastuseks. Kõik, kes on surnud usus kolmanda ingli kuulutusse, tulevad haudadest välja kirgastatuina, et kuulda Jumala rahulepingut nendega, kes on pidanud tema käsku. Ja nüüd on kaks küsimust. Kuidas sellel päeval püsima jääda? Kui me selle päevani elame, sest me teame, et igaühe meie jaoks on Jeesuse tulek ju ka meie surma hetk, aga kui ühel päeval tõesti maa on jalgelt kadunud, kuidas püsima jääda? Ja teise Peetruse 3:11-12 loeme. Kui see nüüd kõik nõnda laostub ja uus tõlge ütleb laguneb, missuguse siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes ja uus tõlge ütleb kiirendades, Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatud laostuvad, lagunevad ja maailma algainet tules ära sulavad. Millised me peame siis olema? Jumal ei ole ühtegi inimest siia maailma loonud hukatuse jaoks. Kõik, kes me oleme siia sündinud, oleme sündinud selleks, et Jumal saaks anda meile tema juures igaviku. Et Jumal saaks anda meile puhta elu, õnneliku elu. Ja kui me loeme esimese Johannese 2:2, siis on öeldud, tema on lepitus meie pattude eest, aga mitte üksipenis meie, vaid ka kogu maailma pattude eest. Siin maailmas ei ole ühtegi inimest, keda Jumal ei oleks loonud. Siin maailmas ei ole ka ühtegi inimest, kelle eest Jumal ei oleks seda ohvrit toonud, mis meid temaga lepitab. Ükskord sai ta meid endale siis, kui ta meid lõi, teine kord võitis ta meid endale siis, kui ta meie eest surma läks. Ja küsimus on ainult selles, et kas mina vastan sellele kutsele, millega meid kutsutakse tema varju alla. Kas ma kuulan ja kas ma tegutsen selle järgi. Kui Jumal andis ära kõik, mis tal oli oma ainsas pojas, ja paar nädalat tagasi mul äkki läks selgeks fakt, mille peale ma kunagi ei ole nii tõsiselt mõtelnud, et looja, Jeesus on looja. Kolosse 1. peatükk salm 16 ütleb meile seda, looja sai looduks ja läks loodu eest surma. Jumal, looja saab lood olevuseks, selliseks, keda ta ise on loonud, ja surematu Jumal läheb surma. See on see hind, mis Jumal on maksnud selle eest, et meid kõiki päästa ja me oleksime ääretult rumalad, kui me seda meie eest makstud hinda ei hindaks ja vastu ei võtaks seda päästet, mis meile on valmistatud. Ma ei kujuta ette, kuidas on saada millekski, mille sa ise oled loonud. Meie siin ei ole loojad. Aga me teeme midagi. Keegi koob kampsunit ja keegi loob laululoo või veel midagi. Aga saada ise selleks kampsuniks või lauluks, see on meile mõistetamatu. Ja meil hakkab aju kidisema, kui me püüame seda ette kujutada. Aga Jumal tegi seda. Sellepärast, et me oleme talle nii kallid. Ja sellepärast ei saa meie keegi kahelda ka selles, et isegi kui need asjad siin maa peal ei toimi nii, nagu nad on sajandeid toiminud, et meil ei oleks väljapääsu, et Jumal ei teaks meie asukohta ja et Jumal ei kutsuks meid oma varju alla. Kui Noa päevadel tuli inimestel minna laeva, siis täna ei ole sellist puust laeva, kuhu minna, aga see usu laev, see meie pääste laev on olemas ja Jumal kutsub meid kõiki sinna laeva, ükskõik, mis siin maailmas juhtub, me saame sinna laeva. Ja kui Ellen White siin räägib olukorrast, kus Jumala rahvas vajas vabastamist, sest vihased rahva hulgad olid Jumala rahvast ründamas ja olid valmis neid hävitama, siis meie nii-öelda demokraatlikus maailmas on raske olnud mõista seda, kuidas saab inimesed nii vihaseks ajada, et nad hakkavad kedagi hävitama sellepärast, et keegi mõtleb teistmoodi kui nemad või otsustab elada teistmoodi kui nemad. Täna, kui me oleme nendest vaktsineerimise õudustest siin natukene läbi käinud, me näeme, millist sallimatust tekitavad inimesed, kes otsustavad käituda teisiti kui mina. Ja siin ei ole üldse päästeküsimus praegu, siin on vaktsineerimise küsimus, aga me näeme, milline sallimatus tekib. Ja sellepärast ei ole mitte midagi imestada, kui olukorrad lähevad väga pingeliseks ka looduses, ka meie ümber, et inimeste vahel tekib sallimatus ja vaen, kuni sinna välja, et me tahame kedagi hävitada. Aga Jumal ei ole pannud meid kinni viha alla, vaid pääste omandamisele me issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie ees suri, ütleb 1. Tessaloonika 5, 90. See on esimene küsimus, kuidas olla tema varju all ja kuidas jääda sinna püsima, ükskõik, mis toimub. Ja ma usun, me kõik teame vastust sellele küsimusele, et kui meie oleme harjutanud ennast minema Jumala ette oma olukordadega ja saama Jumalalt nende olukordade vastuseid, kas või sellel viisil, et me teame, et me võime need usust tema kätte usaldada, kui Jumala sõna on saanud meie sisse ja meie sees lihaks, siis me oleme saanud temaga nii palju tuttavaks. Kui meie oleme temaga oma igapäevases elus teinud neid usukogemusi, kus me näeme, et olukorrad on meie jaoks täna lahendust mitte omavad ja Jumalal on nendele lahendus, siis me teame, et ka nendel tulevastel olukordadel me võime täiesti Jumala peale loota. Nii et esimene küsimus on see, kas mina olen seal varju all ja kas ma tahan seal varju all olla, sest Jumal ühtegi tahtjat ju tagasi ei lükka. Teine küsimus on see küsimus, mida esitas ingel seal Soodoma hävitamisel Lotile. Kas sul veel keegi siin on? Ja see küsimus ei puuduta minu päästet, vaid see puudutab neid inimesi, kes mul siin on. Minu sugulased, tuttavad, töökaaslased, naabrid ja kõik need inimesed, kes tunnevad täna Jumalat vähem kui mina, kas nad on mul siin olemas? Ja kas ma annan endale aru, et minu otsused täna võivad neid mõjutada? Ja kas ma ka mõtlen selle peale, et ma olen teinud kõik võimaliku inimeste hoiatamiseks ja mitte ainult hoiatamiseks, vaid lahenduse leidmiseks? Ja me kõik teame, et selle sõnumi, mida Jumal tahab meie kaudu viia, viib kohale meie armastav suhtumine minu kaaslasesse. Ja hirm, et ta lähebki hukka, kui ma ei räägi talle sellest Jeesusest, kes mind on päästnud, ja kui ma ei näita seda tema armastust välja oma eluga. Jesaja raamatu 5. peatükis räägib Jumal sellest, et kas oleks vaja olnud teha minu rahva päästmiseks veel midagi, mida ma olen jätnud tegemata. Sest ta näeb, et viinamarja kobarad, millest ta oli lootnud, et need on ilused ja puhtad, olid roiskunud. Mis te arvate, kas Jumal jättis midagi tegemata? Jumal andis kõik, nagu me juba rääkisime. Aga miks siis need kobarad olid roiskunud, kui Jumal andis kõik? Sellepärast, et inimesed ei lastud endaga teha seda, mida Jumal oleks tahtnud teha. Aga kas mina jätan midagi tegemata? Just praegu mõeldes sellele, et minu ümber on inimesi, kes Jumalat ei tunne, ja ma räägiks siia lõppu hästi lühidalt loo Schindlerist, mees, kes teise maailmasõja ajal päästis juute kindlast surmast gaasikambrites. Ta oli alguses üsna enesekeskne mees ja ta üritas juutide kaudu rikastuda, kasutades ära seda olukorda, et juudid on getodes, üritas ta nendega äri teha, raha eest, nende juutide raha eest kuidagi moodi oma äri edendada, aga kui ta selle olukorraga rohkem tuttavaks sai, mis seal ümber valitses nii selle geetoga seoses kui nende surmalaagritega seoses, siis selle mehe südames tekis soov neid inimesi päästa. Ja see mees pani mängu kogu oma varanduse selleks, et osta kasuahnetelt natsidelt need inimesed nimekirjaga vabaks surmast. Ja neid inimesi nimetati, keda ta vabaks ostis, neid oli kuskil 900 ringis, ta tegi selle nimekirja, korjas kõik varanduse kokku, mida tal vähegi kuskilt saada oli, ja ostis selle nimekirja vabaks. Need mehed ja naised, kes oleksid muidu läinud surma, pääsesid ja neid nimetati Schindleri juutideks, ta viis need ühte linna, oma kodulinna, ja hoolitses nende eest kuni sõja lõpuni. Ja kui siis sõda oli läbi ja tulid need natsidest vabastajad, ja nüüd muutus see sama Schindler tagaaetavaks, sest ta oli natsipartei liige, siis juudid andsid talle kaasa kirja, kus nad kõik tunnistasid ja kõik kirjutasid alla, et see mees on neid päästnud. Aga Schindler seisab seal raudtee-rööbaste vahel, ta peab põgenema, sest kohe võetakse ta kinni. Ta vaatab oma pintsaku revääri küljes olevat hõbedast natsimärki ja ütleb, selle märgi eest ma oleksin saanud veel ühe inimese päästa. Ja muidugi kõik ütlevad tale, et jaa, sa tegid isegi palju ja nii edasi, aga see mees nutab seal, sest ühe inimese oleks ta saanud veel päästa, aga ta ei teinud seda. Meie teame, et meie ju surmast ei saa mitte kedagi päästa, aga kui mõni meie loobumine aitab mõnel inimesel meie ümber saada Jumalaga tuttavaks ja omandada see pääste, mida Jumal meile kõigile pakub, siis me peaksime seda võimalust kasutama. Sest Jumal andis kõik ja meie ka ei pea midagi endale hoidma. Ei oma aega, ei oma andeid, ei oma varandust selleks, et aidata inimesi, kes täna on hukkumise teel. Nad ei lähe kaasikambrisse, aga Jeesuse tulekul ei ole neil kaitset, ei ole neil varju ja see maapind, mis endal lõhkeb, neil ei ole mitte kuskile pääsu. See on meie küsimus täna. Ja ma usun, et meie reageerime sellele, mida Jumal on meie jaoks teinud, sest tema on kõik annud. Ja siia lõppu ma loen veel kaks teksti piiblist, mis räägivad sellest samast teemast. Esimene neist on 46. psalm ja psalmid 2-4. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Selle pärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid mere põhjas. Möllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest. Ja teine tekst, Jesaja raamatu 54. peatükk ja salm 10. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Jehova, su lunastaja. Aamen.